Pabeigta izmeklēšana lietā par iekšējo ūdeņu piesārņošanu. Valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde šomēnes pabeidza izmeklēšanu lietā par iekšējo ūdeņu piesārņošanu ar kaitīgām vielām. Izmeklēšanā noskaidrots, ka uzņēmums vairāku gadu garumā apkārtējā vidē novadījis kaitīgas vielas. Tādējādi radot būtisku kaitējumu dabas vidēji, 2019. gada jūlijā Valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē ENAP tika uzsākts krimināla process par iekšējo ūdeņu virszemes un pazemes piesārņošanu ar kaitīgām vielām. Ja ar to radīts būtisks kaitējums dabas vidēji, tika iegūta informācija, ka kāda uzņēmuma darbības rezultātā apkārtējā vidē vairāku gadu garumā novadītas kaitīgas vielas. Iegūstot pietiekamu pierādījumu kopumu, Valsts policijas ENAP šā gada februārī nodeva daudz nozaru specializētajai prokuratūrai krimināla procesa materiālus krimināla vajāšanas uzsākšanai attiecībā pret vienu uzņēmuma amatpersonu pēc krimināla likuma 102. Panta 2. Daļas par iekšējo ūdeņu virszemes un pazemes piesārņošanu ar kaitīgām vielām. Ja ar to radīts būtisks kaitējums dabas vidēji, krimināla likuma 102. Panta 2. Daļā paredzēta atbildība par zemes, mežu vai iekšējo ūdeņu virszemes vai pazemes piesārņošanu ar bīstamām vai citām kaitīgām vielām, materiāliem vai atkritumiem, piegružošanu vai citādu kaitīgu iedarbību uz tiem jebkādā veidā. Ja ar to radīts būtisks kaitējums dabas vidēji, mantiskajām vai saimnieciskajām interesēm, par ko soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 4 gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.